Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia de la Veneția recomandă ca majoritatea necesară pentru alegerea președintelui Moldovei să nu fie schimbată decât prin amendarea Constituției.
Ziua victimelor fascismului comemorată la Chișinău.
Și această zi și multe alte zile trebuie să rămână doar istorie, trebuie să rămână doar știință, trebuie să rămână cunoștințe și nici de cum nu arme politice.
Liberalizare și performanță în aviația civilă.
Cel mai important lucru este a negocia liberalizarea vieții pentru transportul aerian în Republica Moldova.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a spus că Partidul Comuniștilor este lipsit de originalitate în noul său boicot al Parlamentului și a promis că deputații vor adopta legi cu sau fără comuniști în sală. Dacă nu vine opoziția, oricum, majoritatea va asigura quorumul, fiindcă avem mai multe proiecte importante pe ordinea de zi și Parlamentul va lucra, a spus Lupu, citat de Infoprim Neo. Comuniștii au anunțat ieri că nu vor mai participa la ședințele Parlamentului până ce nu va fi anulat turul 2 de scrutin al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului, câștigate de liberalul Dorin Chertoacă. Tot astăzi, deputatul comunist Sergiu Sârbu a spus că renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal, unde au câștigat majoritatea comuniștii, s-ar desfășura în mod incorrect. Renumărarea a fost cerută de liberali. Regimul de la Tiraspol a dat vina pe Chișinău pentru eșecul consultărilor de ieri de la Moscova în chestiunea transnistreană. Într-un comunicat de presă citat de agenția Interfax, Tiraspolul spune că autoritățile moldovene ar fi pus niște condiții absolut neviabile. Ieri, reprezentantul Chișinăului la consultări, vicepremierul Eugen Carpov, declarase că discuțiile au fost suspendate pentru că delegația transnistrenilor ar fi avut un mandat prea limitat. Ministerul de Externe al Rusiei și-a exprimat regretul față de întreruperea dialogului și a spus că reuniunea va fi reluată tot la Moscova, la o dată care urmează să fie stabilită. Uniunea Europeană a declarat astăzi că sprijină găsirea unei soluții pașnice pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh, dintre Armenia și Azerbaidjan. Vorbind la Bruxelles, în compania președintelui Azer Ilham Aliyev, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că a venit momentul unor eforturi suplimentare pentru finalizarea planului de pace. Barroso a mai spus că negocierile vor fi reluate peste două zile. Secretarul de stat american Hillary Clinton și-a exprimat dezamăgirea față de refuzul autorităților ruse de a înregistra un nou partid de opoziție, printre ai cărui fondatori se numără Mihail Kasianov și Boris Nemtsov. Autoritățile ruse au spus astăzi că în cererea de înregistrare a Partidului Popular al Libertății, cunoscut sub prescurtarea PARNAS, au fost găsite mai multe încălcări, de pildă membrii de partid care de fapt nici nu există. Dar în declarația dată publicității la Washington, secretarul de stat american Hillary Clinton spune că are informații cum că autoritățile ruse ar face presiuni asupra unor persoane aflate pe lista noului partid pentru a le convinge să iasă din noua grupare. Ambasadorul israelian la ONU, Ron Prosser, a comunicat Națiunilor Unite îngrijorările țării sale legate de organizarea unei noi flotile de ajutoare pentru palestinieni, care pare hotărâtă să forțeze blocada maritimă asupra fâșiei Gaza. Într-o scrisoare dată publicității astăzi, diplomatul israelian a spus că flotila este o provocare care ar putea avea consecințe serioase. Anul trecut, 9 activiști turci au murit într-o acțiune similară în urma unei confruntări cu forțele de apărare israeliene.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională trebuie să rezolve singură criza provocată de incapacitatea Parlamentului de a alege președintele. Ceea ce în sine nu este o noutate, dar acum are și avizul pe care l-a cerut Comisiei de la Veneția, structură din cadrul Consiliului Europei, specializată tocmai în probleme constituționale.
Pe scurt, sfatul Comisiei este ca majoritatea absolută cerută pentru alegerea președintelui să nu fie schimbată prin lege organică, ci prin amendarea Constituției. De asemenea, Comisia constată că Parlamentul poate fi dizolvat la infinit după fiecare eșec în alegerea președintelui și acest aspect, recomandă Comisia de la Veneția, ar putea fi schimbat, dar tot prin amendarea Constituției.
O lege organică ar putea fi însă folosită pentru a stabili alte repere ale procesului electoral. Comisia de la Veneția crede însă că în spiritul Constituției ar fi ca partidele parlamentare să găsească, cu ajutorul Curții Constituționale, o soluție în Parlament. Lucia Diaconu a cerut opinia mai multor experți.
Culoarul pentru căutarea soluțiilor de ieșire din impas a rămas același, consideră mai mulți experți care au analizat demersul Comisiei de la Veneția. La părerea lui Nicolae Osmochescu, experții Consiliului Europei au confirmat obligativitatea unui principiu cunoscut. O prevedere a Constituției poate fi modificată doar de un act normativ care ar avea aceeași putere, adică doar prin lege constituțională. Cu toate acestea, expertul consideră că, la discreția Curții Constituționale, ar fi și o altă soluție.
Curtea Constituțională să dea o interpretare a articolului 78, o interpretare largă, nu numai logic, pornind de la situația și așa mai departe, și așa mai departe, care spune că dacă președintele nu s-a ales să numește turul 2 de scrutin, dacă nici în turul 2 de scrutin nimeni nu a întrunit numărul necesar de voturi, al treilea și într-a treilea trece cu majoritatea cei care am spus eu, 50 plus 1. Da, dar asta numai curtea o poate face. Dacă ea a considerat necesar și dacă și-a asumat răspunderea, că asta e o răspundere enormă, își asumă Curtea Constituțională, nu numai juridică, dar și politică. Dar asta e pentru un singur caz.
Fostul ministru al Justiției, Ioan Păduraru, consideră însă că politicienii nu vor putea evita modificarea Constituției, fie că o vor opera prin referendum, fie căzând la pace în Parlament.
Curtea Constituțională nu adoptă legi noi, deci interpretarea legii și inclusiv a Constituției trebuie să țină exact de obiectul care îl are. Și nu poate, din punctul ăsta de vedere, Curtea Constituțională să interpreteze în așa mod ca schimbi tot sensul articolului pe care nu-l înțeleg sau îl înțeleg foarte clar juriștii și membrii Parlamentului acum. Ar fi un precedent extrem de periculos pentru țară. Ori de câte ori va trebui de încălcat Constituția, cerem o interpretare pur politică a Curții Constituționale. Respectând restricțiile din Constituție și procedura de acolo, se ridică problema la referendum, cum s-a mai încercat. De ce în 2010 s-a putut fi pus la referendum întrebarea, dar în 2011 n-ar putea fi pus? Deci există calea.
Alianța de Guvernare așteaptă un răspuns de la magistrați la întrebarea dacă Parlamentul ar putea micșora prin lege organică numărul de voturi necesare pentru alegerea șefului statului, de la 61 la 51, adică fără să amendeze Constituția. Comentând răspunsul primit de la Comisia Abilitată a Consiliului Europei, liderii celor trei partide care se află la guvernare au declarat că sunt în așteptarea deciziei Curții Constituționale.
Din momentul în care un document al Comisiei de la Veneția este unul cu titlul consultativ, rămâne să fie acel organ stabilit prin lege în Republica Moldova, care trebuie să stabilească foarte clar ce facem, ce se poate de făcut, ce nu se poate de făcut.
A declarat președintele interimar și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Noi vom ține cont și de Constituție, și de aviz la Comisie, dar vom ține conști de faptul că noi suntem un stat suveran, noi suntem în drept, cum am spus, să adoptăm orice lege, inclusiv și o Constituție nouă.
A punctat liderul liberal Mihai Ghimpu. Ultimul termen când Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe dacă ar putea fi adoptată o lege care să stabilească modalitatea de alegere a șefului statului cu doar 51 de voturi este 8 octombrie. Potrivit normei constituționale în vigoare, pentru alegerea șefului statului este nevoie de 61 de voturi, adică cu 2 voturi mai multe decât au partidele din Alianța de Guvernare în Parlament, iar Constituția poate fi modificată cu 67 din voturile deputaților, adică mult peste resursa de voturi de care dispune arcul de guvernare. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 70 de ani de când Germania nazistă și alături de ea România a atacat Uniunea Sovietică. Cu această ocazie, președintele Marian Lupu a declarat Europei Libere că istoria ar trebui depolitizată.
Cred că doar atunci noi vom putea vorbi că și această zi și multe alte zile trebuie să rămână doar istorie, trebuie să rămână doar știință, dacă doriți, trebuie să rămână cunoștințe și nici de cum nu arme politice. Totul depinde de politicieni. Astăzi suntem aici nu pentru a face politică, dar pentru a cinsti memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Este o zi tristă și trebuie să spunem ca atare, în ziua de 22 iunie. Sunt mai multe obligațiuni care vin de la politicieni, dar coboară mult mai jos în toată mașinăria de stat. Este vorba și de sistemul de educație, de sistemul de învățământ, atunci când viitoarelor generații le se transmite un mesaj de toleranță și nu un mesaj de dușmănie. Cred că avem ce învăța, inclusiv și de la statele membre a Uniunii Europene. Haideți să ne aducem aminte. Au fost formate grupuri mixte de istoricieni care scriu manuale de istorie, grupuri mixte polono-germane, germano-franceze, ca să găsească acele abordări care, pe de o parte, ar reflecta adevărul istoric, pe de altă parte, nu ar educa ura, ci ar educa toleranța în sânul societăților europene. Cred că este unica cale pe care trebuie să urmăm și noi.
Președintele interimar Marian Lupu.
Uniunea Europeană va începe să negocieze cu Republica Moldova acordul privind dezvoltarea spațiului aerian comun. Autoritățile de la Chișinău speră ca documentul să poată fi semnat până la sfârșitul acestui an. Ce presupune acest acord? Ce beneficii va aduce? Ce probleme ar putea crea? Alexandru Canțâr și Diana Răileanu au stat de vorbă cu Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Urmează să se negocieze în primul rând condițiile de participare a Moldovei în acest acord. Sunt niște condiții egale pentru toate statele, dar cred că la nivel de subiect, cel mai important lucru este că se va negocia liberalizarea pieței pentru transportul aerian în Republica Moldova pe destinațiile care sunt membre a statelor membre ale acestui acord. Cred că este un lucru foarte bun, mai ales că în urma acestui acord prețurile vor fi mai mici, securitatea mai mare, securitatea aeronautică mai mare și este cumva, această acțiune se înscrie în demersul Republicii Moldova de integrare europeană, de ajustare la acel cadru legal și a modelului UE.
Domnule Litra, dar apropo de cadrul legal, cât de profundă ar urma să fie modificarea legislației pentru a fi ajustată la cea europeană în domeniu?
Nu este o schimbare foarte mare, în schimb este o schimbare calitativă importantă. În acest moment avem pe destinațiile europene, care sunt în special, am spus, membre ale acestui acord, avem un cadru care este reglementat în felul următor. Acorduri bilaterale, acorduri de paritate, cu statele membre ale UE, în care companiile pe rute sunt determinate de către stat. De exemplu, dacă ai să luăm exemplu rutei Italia, în Italia este compania Meridiana care este desemnată, în Moldova este compania Air Moldova. Doar aceste companii au dreptul să facă acest lucru. În momentul în care acest acord va fi semnat, va exista posibilitatea ca orice companie care are capacitate și întrunește condițiile de securitate să opereze zboruri pe aceste direcții. Asta înseamnă o competiție adevărată pe sector care va duce nemijlocit la reducerea prețurilor, așa cum s-a întâmplat în alte state. În acest moment, mulți dintre cetățenii noștri sunt nevoiți să meargă la Kiev, la Odessa, la București, ca să iau un zbor mai ieftin. Vor apărea, fără îndoială, vor apărea unele probleme, unele efecte adverse ale acestei liberalizări.
Și vor apărea, domnule Litra, totuși?
Efecte adverse.
Și vor, apărea aceste efecte adverse, totuși?
Probabil că da, pentru că, de exemplu, întrebarea cât de sustenabilă este Air Moldova, probabil va apărea, pentru că în condițiile unei competiții și a unui monopol deja care nu va mai exista, probabil. Nu știu dacă Air Moldova poate face față unor presiuni de acest gen.
Un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Nu uitați, în fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Ileana Cercescu și Mircea Sicudean. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Barack Obama întrevede noi elemente de dezacord în relațiile cu Israelul. La ce s-a referit șeful executivului american e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o alocuțiune rostită la o întrunire vizând adunarea de fonduri electorale, președintele Barack Obama a avertizat în legătură cu posibile dezacorduri, citesc, tactice cu Israelul. El a spus că administrația va încerca soluții creatoare pentru cauza păcii. La reuniunea respectivă cu donatori democrați care sprijină Israelul, președintele Obama a vorbit pe larg despre raporturile bilaterale și procesul de pace israeliano-palestinian. Comunitatea evreilor americani și sprijinitorii ai Israelului, în general, și-au manifestat îngrijorarea în ultima vreme cu privire la raporturile reci ale președintelui Obama cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și aparența unor relații tensionate cu aliatul Israel. Este ceea ce Barack Obama a vrut să contrazică cu alocuțiunea sa când a spus că la baza abordării americane a procesului de pace stă alianța cu Israelul, care este, citez, de neclintit. Dar Obama a explicat că contextul regional este schimbat, odată cu consecințele primăverii arabe, revoltele care au dus de acum la înlăturarea câtorva lideri autoritari din regiune. Președintele crede că în acest nou context, atât Statele Unite cât și Israelul, trebuie să-și adapteze politicile. Nu este suficient să facem ce am făcut până acum și să așteptăm ca lucrurile să se rezolve de la sine, a spus președintele. În acest context, Obama a arătat că în următorii ani ar putea să apară noi dezacorduri cu Israelul în chestiuni de tactică. Dar ceea ce rămâne o constantă este faptul că atât Israelul cât și Statele Unite doresc ca statul evreu să existe în pace și securitate. Barack Obama a generat cel mai recent val de scepticism între sprijinitorii Israelului atunci când a spus public ceea ce fusese până acum politica americană nedeclarată, și anume că trebuie să se revină la demarcările teritoriale premergătoare războiului din 1967, cu anumite schimburi de teritorii din rațiuni de securitate și ținând cont de realitățile de pe teren. Declarațiile prezidențiale au provocat o reacție aspră din partea premierului Netanyahu, care spune că frontierele din 1967 nu pot fi apărate din perspectiva israeliană. Între timp, negocierile dintre israelieni și palestinieni sunt întrerupte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat cu unanimitate de voturi un nou mandat pentru secretarul general Ban Ki-moon, pe care, cum relatează agenția Reuters, analiștii și diplomații îl consideră aliat de nădejde al Washingtonului. Fostul ministru de externe al Coreei de Sud, care a preluat postul de la Kofi Annan în 2007, a fost reales în fruntea Organizației Mondiale cu 192 de membri prin vot verbal și își va începe oficial al doilea mandat de 5 ani la 1 ianuarie. Ban, care are 67 de ani, n-a avut contracandidat, așa că realegerea lui a fost lipsită de suspans, fiind decisă de fapt săptămâna trecută, când Consiliul de Securitate a recomandat oficial încă un mandat pentru sud-corean.
I'm proud and humbled.
Sunt onorat și copleșit de încrederea dumneavoastră și mobilizat de scopul nostru comun, a spus aseară după realegere Ban. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a salutat realegerea și l-a lăudat pe Ban pentru cum și-a făcut până acum datoria într-un post pe care diplomata americană l-a numit una din cele mai grele slujbe din lume. Rice a adăugat că Washingtonul este recunoscător lui Ban că a acceptat să continue. Sud-coreanul a fost sprijinit de toate grupurile regionale din interiorul ONU, inclusiv de grupul America Latină-Caraibe, care și-a dat votul ultimul. Oficial de la ONU, citați de Reuters, au spus că Barbados, Cuba și alte câteva țări s-ar fi plâns că Ban l-a neglijat regiunea, dar Havana a negat că ar fi avut de gând să întârzie votul. La fel, Mexicul a dezmințit știrea că ar fi vrut ca Ban să aibă măcar un contracandidat. Dar emisarul mexican la ONU, Claude Heller, a sugerat că ar trebui modernizată ceea ce a numit procedura învechită a alegerii secretarului general. În prezent, în baza unor legi nescrise, postul de secretar general este deținut prin rotație de reprezentanții regiunilor globului și nu poate fi acordat cetățenilor celor 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, care sunt China, Franța, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite. În general, este normal ca fiecare secretar general să aibă două mandate de câte 5 ani, deși, amintește Reuters, egipteanul Boutros Boutros-Ghali a fost înlăturat după numai un mandat de Statele Unite, care erau nemulțumite de felul cum aborda criza din Bosnia.
La Sofia a avut loc un forum european la care s-a discutat despre cum ar putea fi utilizate fondurile structurale pentru integrarea romilor acordate de Uniunea Europeană. Iar concluzia, puțin surprinzătoare, a participanților a fost că nici jumătate din aceste fonduri nu sunt folosite din lipsă de proiecte, dar mai ales din lipsă de interes a guvernelor. De la Sofia, Petiu Petkov.
Marți și miercuri, în capitala Bulgariei, a avut loc un forum european dedicat contribuției fondurilor structurale ale Uniunii la procesul de integrare a romilor. Au participat Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune, Laszlo Andor, miniștri din guvernul Boyko Borisov, lideri ai comunităților de rom din mai multe țări membre, reprezentanții unor organizații non-guvernamentale. S-a urmărit popularizarea posibilităților oferite de fondurile Uniunii, stimularea folosirii acestora cu efect maxim, participarea mai largă a organizațiilor de rom la realizarea programelor operative. În cuvântare sa, Laszlo Andor a declarat că Uniunea Europeană și țările membre au o responsabilitate specială pentru îmbunătățirea situației romilor. Integrarea lor reprezintă un element esențial din strategia Europa 2020. Comisia Europeană consideră că țările membre cu comunități de rom foarte mari vor avea nevoie de 2 miliarde de euro pe an pentru a integra pe rom. Până acum însă nivelul de absorbire a fondurilor a fost sub 30%. Printre cauze, domnul Andor a menționat lipsa de proiecte, greutățile de ordin tehnic, dar și lipsa de interes din partea administrațiilor naționale de a lucra cu romii. Iar un grup neformal de tineri rom i-au fluierat pe comisarul Andor și pe viceprim-ministru și ministru de interne, Cvetanov, ridicând o pancardă, Europa nu mai finanța excluderea romilor. Liderul grupului a declarat că banii Uniunii au fost cheltuiți în Bulgaria pe automobile de lux, chirii și honorarii și nu au ajuns la școlile unde învață copiii de romi. El a cerut să fie verificate semnalele pentru fraudarea acestor fonduri. Răspunzând criticilor, Cvetanov, care a primit un simbolic cartonaș roșu, a anunțat că Procuratura Bulgară închetează modul în care au fost cheltuite milioanele europene destinate integrării romilor. Adjunctul procurorului șef al Bulgariei, Galina Tonev, a cerut deja de la Fondul pentru Educația Romilor din Budapesta informații pentru cazurile constatate de fraudare. Ancheta a fost inițiată de reprezentantă Partidului Euro-Roma în Parlamentul din Sofia, Milena Hristova. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să comenteze rezultatul alegerilor locale din Moldova, dar și rolul României în cel de-al doilea război mondial. Tania Radu.
Cotidianul România Liberă anunță că la Chișinău comuniștii au cerut deja în instanță anularea turului 2 al alegerilor locale pentru primăria capitalei, după ce liderul comunist Vladimir Voronin declarase că partidul său nu-l recunoaște pe Dorin Chirtoacă drept primar general. Același ziar grupează astăzi, inclusiv în variantă video, mărturii ale unor foști deportați basarabeni în câmpia Bărăganului. De la acea decizie, care strămuta 5.000 de familii din domiciliu forțat, s-au împlinit la 18 iunie 60 de ani, reamintește România Liberă. În adevărul, un documentar istoric recompune operațiunea militară comandată acum 70 de ani de mareșalul Ion Antonescu sub celebrul ordin de luptă Ostași Vordon Treceți Frutul. Textul integral al ordinului poate fi recitit în ediția centrală a cotidianului românesc. În România, iar ne înregistrează însă mai ales ecourile întâlnirii de la Cotroceni, a partidelor politice cu președintele Traian Băsescu. La această serie de întrevederi a luat parte pentru prima oară după mulți ani și opoziția agrupată în Uniunea Social-Liberală. Dan Tapalagă de la Hot News consideră că președintele Băsescu s-a aflat pentru prima oară foarte aproape de knockout, pentru că a venit nepregătit în problema spinoasă a proiectului reorganizării teritoriului în regiuni. Mai precis, nu a putut discuta un proiect concret, fiind evident că și-a dorit mai degrabă o poză cu opoziția pe probleme generale. Cristian Ghinea de la România Liberă comentează aceeași întâlnire. El reamintește unul dintre marile atuuri ale șefului statului român, priceperea de a face agenda politică. dacă reușește să aducă invariabil opoziția să-i discute propunerile, chiar și atunci când nu le consideră prioritare, cum este cazul acum cu modificarea Constituției sau cu împărțirea administrativă a țării, Băsescu nu are însă și tactica potrivită pentru a-și aplica ideile, mai arată Cristian Ghinea. În sfârșit, un articol redactat cu ton de program politic semnează Ion Meioniță în Adevărul. Exprimându-se la plural, cerem, considerăm și așa mai departe, comentatorul îi reproșează șefului statului că nu acceptă un premier tehnocrat care să organizeze alegeri anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Revistele culturale electronice online, multe din ele gratuite, oferă astăzi o oportunitate nemai întâlnită de informare pentru absolut toată lumea. Mă gândeam la acest lucru răsfoind, între ghilimele, revista americană bianuală Music and Politics, muzică și politică, publicată începând din 2007 de un grup restrâns de specialiști în istorie și muzică, condus de Patricia Hall de la Santa Barbara. Articolele sunt adesea pasionante, acoperind geografic întreaga lume, iar cronologic centrându-se pe secolul al XX-lea. Pentru cercetătorul istoriei culturale Europei Central și Răsăritene, articolele publicate aduc o mană de informații printre subiecte aflându-se, citez aleatoriu, sovietizarea muzicii cehoslovace, muza neagră, hip-hopul polonez ca voce a celorlalți noi în tranziția post-socialistă, folcul în opoziție, tarafurile de căsătorii și noi evoluții în muzica populară bulgară și așa mai departe. În cele 8 numere publicate până acum de revista online Music and Politics apare și lumea muzicală românească, grație cercetătorului Joel Crotty, doctor de la Facultatea de Arte a Universității Monash din Australia. Studiul său, promovând muzica românească în străinătate, Romanian Review, revista română 1946-1956, publicat în volumul 3, numărul 2, vara 2009, acoperă o pagină din istoria puțin cercetată de istoriografii muzicii din România, punând în evidență ideologizarea crescândă și rolul propagandistic asumat treptat de revista al cărei prim număr a apărut în mai 1946. Studiind numerele publicate până în 1955, Joel Crotty subliniază atenția acordată celor compozitori ale căror lucrări în epocă se înscriau pe linia susținerii propagandei de partid, ca Alfred Mendelssohn, Leon Klepper, Hilda Jerea, și citez, identificarea prin absență, cum o numește autorul, a celor compozitori ca Mihai Jora sau Dimitrie Cuclin, care au fost marginalizați datorită atitudinii lor. Crotty afirmă altfel că relațiile acestor compozitori cu regimul românesc pot fi văzute din felul în care un emigrat ca Marcel Mihailovici este total ignorat după 1947, în timp ce Jora, care a avut o relație ambivalentă cu partidul, a fost inițial criticat de Matei Socor în 49 sau respins de George Balan în 1951, în cele din urmă a fost acceptat după ce a fost reabilitat. Studiul citează și cazul lui Mihai Andricu, criticat în interior, între altele pentru influențele impresioniste franceze și naturism, dar folosit în propaganda externă sub afirmația că simfoniile sale ar demonstra un artist angajat în respectarea formei europene, ca și pe cel al lui Constantin Silvestri, acuzat de accente strict formaliste în anii campaniei staliniste împotriva așa numitului cosmopolitism. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Oksana Lazari, redactor la săptămânalul Trutsem v Moldove.
Profesia mamă. Как помогать молодым родителям за границей и в Молдове?
Profesia mamă. Cum sunt ajutați tinerii părinți peste hotare și în Moldova? În Marea Britanie, autoritățile au decis să ajute părinții și au sporit natalitatea. La noi însă mama și tata mizează numai pe propria lor dexteritate. Un cocktail muzical din nai, țâmbal și toba caraibiană. Cântărețul de jazz cunoscut în toată lumea, Dmitri Kvinsky, vorbește despre nou său proiect muzical. La rubrica În prim plan, inserăm un interviu în exclusivitate cu Dmitri Hvorostovski, unul dintre interpreții faimoși de operă. Avem un articol intitulat Politica cizmei și cravate. Cum se îmbrăcau liderii noștri și ce semnificație aveau hainele lor. Șapca lui Lenin era simbolul simplității, iar Gorbaciov arăta prin toată vestimentația sa că nu mai este un fan al ideologiei sovietice. Tot ce e mai interesant găsiți în proaspătul număr Acum avem și cadouri.
Cu revista presei se încheie și ediția de seară emisiunii Europei Libere. Liana Jurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Radio Europa Liberă.